Křesťanský meridián. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 3. oktobar po Novom Gregorijanskom, odnosno 20. septembar po Starom Julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Jevstatija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u naselju Bresnica. Sutra u četvrtak 4. oktobra, kada naša crkva proslavlja svetog apostola Kodrata, od Danije Vozdviženja, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u svetotrojičkom hramu Staroj Kragujevačkoj crkvi u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti velikomučenik Jevstatije Plakida, koga danas proslavlja i praznuje naša sveta crkva, beše veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana. Iako neznabožac, Plakida, kako mu beše ime neznabožačko, beše čovjek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar. Hodeći jednom u lovom, pogna jednog jelena. Božijim promislom javi se krst sveta omeđu rogovima jelena i dođe glas gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Na krštenju on dobi ime Jevstatije, njegova žena Teopistija, bogoverna, a njihovi sinovi Agapije i Teopist. Po krštenju Jevstatije ode na ono isto mesto gde se preko jelena javilo otkrovenje i kleknuši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tomu se opet javi glas gospodnji, predreče mu stradanje za ime njegovo i ukrepi ga. Tada Jevstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom da se povuče među prost narod i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasoše čobani. Jevstatije se nastani u nekom selu egipatskom Vadisis i tu kao najamnik seoski prožive 15 godina. Posle toga napadoše varvari na rimsko carstvo i car Trajan žaljaše što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je gde god je ratovao pobedu odnosio. I posle car dva svoja oficira da po celom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božijem promislu ti oficiri, nekadašnji drugovi Jevstatijevi, dođu u ono selo Vadisis, nađu Jevstatija i dovedu ga caru. Jevstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim, Jevstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro, a car Adrijan beše na prestolu. Kada Adrijan pozva vojvodu Jevstatija da prinesu žrtve bogovima, Jevstatije mu reče da je on hrišćanin. Car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima. No, kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i Česaru Česarevo i Bogu Božije i preseli se u večno carstvo Hrista Boga našega.
Thank you.
Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Svetom arhijereskom liturgijom, najsvečanijim mogućim činom, proslavljen je dugoočekivani jubilej, dva veka stare crkve u Kragujevcu. 2. oktobarskog dana 2018. godine centar Šumadije, prestoni grad Kragujevac, bio je domaćin svim verujućim ljudima koji su svesni značaja i svetosti ovog istorijskog dana došli iz svih krajeva Srbije kako bi uzeli učešća u liturgijskoj proslavi 200-godišnjice Miloševe stare crkve. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, koji je neposredno pre bogosluženja osvetio novi i zapravo jedini do sada živopis ovoga svetog hrama. Ovom prilikom za nesebičnu i samožrtvenu ljubav koju je proteklih godina potvrdio staranjem o staroj crkvi, odlikovan je pravom nošenja naprsnog krsta starešina Miloševe crkve protojerej Milić Marković, stekavši time najviše zvanje u svešteničkom činu protojerej Stavrofor. Nakon molitvenog dela sabranja usledila je dodela arhijerejskih gramata za služnim vernicima i dobročiniteljima stare crkve. Sabranje je nastavljeno kulturno-umetničkim programom. Blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, gradske opštine Sopot i Centra za kulturu Sopot, u subotu 29. septembra 2018. u porti crkve Svetog velikomučenika Georgija u Popoviću održana je 8. po redu smotra crkvenog besedništva. Tema ovogodišnjeg besedništva je bila u susret 800. godišnjici samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ove godine bogonadahnutim rečima su se obratili sveštenik Gligorije Marković, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, sveštenik Igor Karanović, eparhija Banatska, sveštenik Nikola Milošević, eparhija Šabačka i profesor bogoslovije u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Za muzički deo programa su bili zaduženi učenici verske nastave Srednje muzičke škole dr. Miloje Milović iz Kragujevca pod vodstvom izvrsnog veroučitelja gospodina Predraga Obrovića. Prostor crkvenog dvorišta u Popoviću je za ovu priliku dodatno obogaćen izložbom ikona koju ustupa Visoka škola Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, kao i učešćem udruženja Kraljevski red vitezova. Organizatore ovog dijaloško-duhovnog nadmetanja je ove godine obradovala poseta velikog broja mile braće i sestara, a posebno poseta njegovog presveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i predsjednika gradske opštine Sopot, gospodina Živorada Milosavljevića. S blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Kovačevačka i crkvena opština Jagnjilska organizovale su u subotu 29. septembra 2018. godine pokloničko putovanje u manastire Nimnik, Tumane i Zaovu. Rano ujutru, nakon pročitane molitve za putnike, grupa od 130 hodočasnika krenula je da se pokloni svetinjama eparhije Braničevske. U selu Kurjače u Hrastovoj šumi na izlasku iz naselja nalazi se manastir Nimnik, gde su svi poklonici uzeli učešće u svetoj liturgiji, a potom bili ugošćeni i u manastirskoj gostoprimnici od strane sestrinstva ovog manastira. U manastiru Tuman, koji se nalazi u Golubačkoj dolini, bratstvo manastira poklonike je ljubazno dočekalo i ispred same manastirske crkve arhimandrit Dimitrije ispričao istorijatu manastira i njegovim svetinjama. Poklonivši se Svetom Zosimu, Svetom Jakovu i celivavši čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Kurske, hodočasnici su u nepreglednoj koloni krenuli kroz gustu bukovu šumu ka isposnici Svetog Zosime. Pored isposnice nalazi se izvor lekovite vode koji je uređen 50. godina 20. veka. Posle toga hodočasnici su se uputili ka manastiru Zaova koji se nalazi nedaleko od velikog sela u blizini magistralnog puta Požarevac-Petrovac. U blizini samog manastira nalaze se dva izvora za koje narod smatra da su lekoviti. Na taj način završeno je ovo pokloničko putovanje.
Amen.
U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti, emisiji Hrišćanski meridijani, na redu su vesti Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 2. oktobra 2018. godine svetu liturgiju u Hilandarskoj crkvi Vedenja Presvete Bogorodice. Sasluživao je iguman hilandarski arhimandrit Metodije. Svetoj arhijerijskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vernika koji su došli na poklonjenje čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice u Svetoj Srpskoj carskoj lavri. Inače, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je na Svetu Goru dan ranije 1. oktobra. Stigavši na Svetu Goru, patrijarh Irinej prvo je posetio Kareju, gde su ga svečano dočekali članovi Svete Epistasije, kao i guverner Svete Gore, gospodin Konstantinos Dimcas. Posle doksologije u Protatskoj crkvi, u zgradi Protata, upriličen je svečani prijem. Iz Kareje, patrijarh srpski gospodin Irinej uputio se ka Svetoj Srpskoj carskoj lavri, manastiru Hilandaru, gde ga je dočekao hilandarski iguman arhimandrit Metodije sa bratstvom. Na dan svetih mučenica Vere, Nade i Ljubavi i majkim Sofije, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio je prvu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Pelagićevu. Za vreme liturgije pričešćeni su učenici lokalne osnovne škole koji su pojeli liturgiju i duhovne pesme na oduševljenje episkopa koji je njihov trud pohvalio. U toku liturgije episkop je osveštao 3 nova pozlaćena krsta koje će krasiti hram u Pelagićevu. Posle svete liturgije episkop je osveštao novosagrađeni administrativni centar opštine Pelagićevo. U svom obraćanju episkop je istakao zadovoljstvo zbog saradnje opštine Pelagićevo i crkve, poredeći tu saradnju sa vremenom Nemanjića, kada su crkva i država zajedno vodile brigu o narodu. U popodnevnim časovima 1. oktobra 2018. godine njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije osveštao je zvono pred novosagrađenim hramom svetog velikomučenika Georgija u Brnjaku u opština Novi Pazar. Hram će biti osveštan 13. oktobra 2018. godine. U subotu 29. septembra 2018. eparhija Temišvarska proslavila je svog pokrovitelja i zaštitnika, svetog Josifa Temišvarskog. Svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Temišvaru služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija Temišvarske i Budimske. Bogoslužbenom blagoljepiju doprinalo je učešće više crkvenih horova iz eparhije Temišvarske, koji su posle svete liturgije na čelu sa preosveštenim episkopom gospodinom Lukijanom litijski prošli ulicama Temišvara. Posebni gosti ovogodišnje eparhijske slave bili su rumunski ministar vera Viktor Opaska i direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, dr. Mileta Radojević.
Oh,
Od vesti iz pomesnih pravoslavnih sestrinskih crkava u današnjim hrišćanskim meridijanima izdvajamo. Dana 2. oktobra 2018. godine u palati Rumunske patrijaršije pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva patrijarha rumunskog gospodina Danila zasedao je Savet verskih zajednica Rumunije. Srpsku pravoslavnu crkvu u Rumuniji, eparhiju Temišvarsku, predstavljali su njegovo presveštenstvo episkop Budinski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, protojeri Stavrofor Marinko Markov i jeromonah Varnava Knežević. Blaženjejši patrijarh Danilo poželeo je dobrodošlicu predstavnicima svih crkava i verskih zajednica, kao i ministru vera gospodinu Viktoru Opaski, i zahvalio za učešće u toj veoma važnoj sednici koja prethodi održavanju referenduma u Rumuniji, na kojem će se građani izjasniti o članu Ustava Republike Rumunije koji govori o porodici. Naime, 6. i 7. oktobra 2018. na inicijativu Rumunske patrijaršije u Rumuniji će se održati referendum na kojem će se građani izjasniti da li podržavaju stav patrijaršije kada je reč o članu Ustava koji reguliše konstituciju porodice, odnosno braka. Rumunska patrijaršija kao glavni inicijator referenduma zahteva da se Ustavom jasno precizira da je brak zajednica muškarca i žene, a ne zajednica dvoje supružnika kako trenutno stoji u Ustavu. Usledila je diskusija tokom koje su predstavnici svih crkava i verskih zajednica u Rumuniji podržali stavove Rumunske patrijaršije. Njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Lukijan, u obraćanju prisutnima, izjavio je da je ovo prilika da celokupna javnost Rumunije ustane u odbranu porodičnih vrednosti, ali i u odbranu dostojanstva čoveka. Sadašnji član Ustava nije dovoljno jasan jer određuje brak kao zajednicu dvoje supružnika, a već je u javnosti pokrenuto pitanje istopolnih brakova. Episkop Lukijan je također dodao da se sada suočavamo sa posljedicama, ali morat ćemo da se pozabavimo i uzrocima ovakvih pojava u društvu, što je naišlo na odobravanje svih prisutnih. Njegovo blaženstvo, patrijarh gospodin Danilo, zaključujući sednicu, zahvalio je svima koji su uzeli učešće u ovoj sednici Saveta verskih zajednica Rumunije i izrazio nadu da će ovo bogougodno delo naići na odobravanje javnosti i da će referendum sa uspehom biti održan. Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti. Pri kraju emisije slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Novi predsjednik Austrijske fondacije Pro Oriente, gospodin Alfons Maclos, preuzeo je 1. oktobra 2018. godine dužnost koju mu je poverio kardinal bečki Christoph Schönborn. Inače, ovu ekumensku fondaciju osnovao je kardinal Franz Koenig. Alfons Maclos je rođen 1953. godine u Gracu. Studirao je pravo u Salzburgu i diplomatiju u Brigu. Radio je u Ministarstvu spoljnih poslova, čiji ambasador je bio u New Delhiju, Helsinkiju i Bonu, kao i generalni konzul u Milanu. Od 2001. do 2007. godine bio je ambasador u Italiji, a posle toga do 2011. godine savjetnik predsjednika Austrije po spoljno-političkim pitanjima. Od 2011. godine bio je ambasador pri Svetoj stolici. Njegov prethodnik bio je Johan Marte, koji je na čelu ustanove bio 17 godina. Za novog generalnog sekretara izabran je Bernd Musinghoff, rođen 1975. godine u Vestfaliji, koji je studirao teologiju, psihologiju i islam. Bila je to posljednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo svako dobro i milost od Gospoda.